abychom dnes našli Boží cestu? Pokud najdeme Boží cestu, abychom dnes našli sílu v rozhodnutí se po ní vydat? A jestliže jsme to rozhodnutí už v minulosti udělali, že chceme jít Boží cestou, kéž dnes najdeme sílu, abychom na té cestě také zůstali. V květnu tohoto roku se stala taková zvláštní věc. Celý svět obletěla jedna důležitá zpráva. V Africe na jednom určitém místě rostou velice vzácné stromy. Rostou tam velmi, velmi staré baobamy. Já nevím, jestli znáte baobam, jak vypadá. Je to takový obrovský, tlustý strom. Představte si, že na tom místě, v té Africe, to je vlastně jediné místo v celé Africe, kde jsou tak staré stromy, žili baobamy a bylo jich celkem 13. Vědci říkali podle počtu letokruhu a podle stáří toho stromu, že tyto stromy mají stáří až 3000 let. 3000 let tam rostly, stály, 13 stromů pospolu. A bratři a sestry, víte, co se stalo? V květnu tohoto roku 5 těchto stromů uhynulo. 3000 let tam stály a dneska, no tento rok, v květnu uschly. 5 z těch 13 uschlo. Je to strašná věc, když si uvědomíme, že 3000 let tam byly a celou dobu všechno přežili. Stejně tak jsou úžasné stromy sekvoje. Znáte sekvoje? Kdo z vás zná sekvoje? Víte, co to je za strom? Perfektně. Sekvoje je jeden z nejstarších vůbec žijících organismů na této zemi. Dosahují obrovských výšek a jsou tak široké, že dokonce udělali i tunel pro auta skrze tenhle ten strom, aniž by ho pokáceli. Úžasné. Tak obrovské stromy to jsou a tak obrovsky silné. A když se podíváme do přírody, tak tam najdeme velmi zvláštní rostliny, stromy. A když se podíváme do Bible, do Božího slova, tak tam najdeme ještě zvláštnější stromy. Vzpomínám na strom života v ráji. Strom věčného života. Když si přečteme Ellen Whiteovou, která popisuje tento strom, tak je to strašně zajímavé, protože ona je jediný očitý svědek, který nám o něm podává svědectví, jak vypadal. Ellen Whiteová píše o tom, že to byl obrovský strom, ohromný, a že měl ovoce, které vypadalo jakoby jablko, ale nebylo to jablko, vypadalo jakoby jablko a bylo z jedné poloviny stříbrné a z druhé poloviny zlaté. Tyto nádherné plody živili Adama a Evu, aby žili věčně. Pak je tam také strom poznání a dobrého a zlého. O něm také víme z Bible. Ve skutečnosti častokrát se říká, že to je strom poznání, ale je to chybné označení, protože tenhle ten strom, to není nějaký strom, co by vám dal moudrost nebo něco takového, ale je to strom poznání zlého a dobrého. Kdy my jsme díky tomu, že jsme ho pozřeli, poznali, co to je opravdové zlo. A v Biblii najdeme ještě mnoho dalších stromů, třeba například strom smrti. Strom smrti, kterým byl stromem pro Jidáše, který se na něm oběsil. Když jsem četl o těch stromech v Božím slově a zrovna jsem došel k Jidášovi, tak jsem si vzpomněl na jeden velmi zajímavý les v Japonsku. Říkají tomu les smrti. Nevím, jestli to také znáte. Je to místo, kam lidé chodí ukončovat svoje životy. Se tam oběšujou. A v širokém okolí je znám jako les smrti. Ale společně s váma bych se chtěl podívat ještě na jiný strom, ještě zajímavější strom, než je strom života nebo strom poznání dobrého a zlého. Schválně si přijdete vůbec, jaký to může být strom, je ještě zajímavější. Společně se mnou si prosím otevřete Jeremiáše, 17. kapitolu. Jeremiáš, 17. kapitola, a tam budu číst 7. a 8. verš. Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. Je jako strom zasazený u vody, zapouští kořeny u řeky, nebojí se, když vedro přichází, jeho listy se vždy zelenají. V roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody. Tohle je velmi zvláštní strom. To je hodně zajímavý strom. Člověk, který doufá v Boha a spoléhá na něj, je jako strom, který zapustil své kořeny u vody. Něco jsem si pro vás připravil, donesl jsem to z našeho rodného města Skrnova. Vidíte, co je tady toto? No, to je možná žalud, když je to tak jako... Každopádně, je to malé semínko. Já jsem si říkal, že bych mohl vzít to hořčičné nebo nějaké to malinkaté, ale pro tyhle účely kázání asi lepší, aby jste ho viděli, protože jinak ho vůbec nemůžete vidět. Je to tajemství. Každý, kdo to nezná, podívá se tady na tento malý objekt, na to malý semínko, tak si řekne, tohle, že je strom, jak by z tohohle někdy mohlo vyrůst něco obrovského? Něco, co váží třeba 10 tun? Jak je to vůbec možné? Myslím si, že Mirek s tím má největší zkušenosti, že? S těma stromama, kolik to váží a jak se s tím člověk nadře. A představte si, že tady tohle sto, to je ten celý strom. V tomhle malém semínku je ukryto všechno pro stavbu toho obrovského stromu. A je to také tajemství. Pán Bůh mluví o jiných semínkách. O semínkách Božího slova, které jsou zasazeny v nás. Je to semínko nového člověka od Boha z nebes. Možná, že mnozí z vás víte, o čem mluvím. Možná, že mnozí z vás už byli zasaženi tímto semínkem, nebeským semínkem, a nosíte ho ve svém srdci. A to mě fascinuje na tady tohleté věci, protože když se podíváte a zajdete si třeba do Alberta, do Kauflandu, nebo nevím, co tady máte ve Vrbně, jo? Jaké tady nákupní středisko máte, ale když se procházíte mezi těma lidma, tak každý, když se na vás podívá, tak se řekne obyčejný člověk, jako tamhle ten, jako ta pokladní, jo? Jako tamhle, jako každý. Ale ve skutečnosti se lišíte. Vy nejste jako oni. Protože v sobě, ve svém vnitru, máte malé semínko. Ostatní ho nemají třeba. Ale ve vás už klíčí malé semínko. A víte co? Pán Bůh ve vás už nevidí to malé semínko, ale vidí ve vás ten obrovský strom, do kterého jednou vyrostete. Ten strom duchovního života. Žádné malé, chabé semínečko, ale pořádně silný strom. Ale jak se to vůbec může stát? Takové semínko, myslíte si, že mi teďka v ruce vyroste strom? To asi těžko, že jo? Kdybych tady čekal 10 let a takhle ho držel, on z tohohle semínka nikdy strom nevyroste. To vyschne, přesně vyschne. Jak se vůbec může stát, že z takového malého semínka vznikne vůbec něco většího? Je to tím, že ve skutečnosti tenhle ten drobeček má strašnou žízeň. A jakmile ho přiblížíte k nějaké vodě, on to do sebe nasaje a začne pít, pít, pít. Stejně tak naše semínko má v sobě žízeň po vodě odpuštění a Boží lásce. Bez odpuštění a Boží lásky v nás nemůže nic vyklíčit. Ale píše se, hráli jsme vám a vy jste netancovali. A tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co si myslí, že má. Ne každý má žízeň a ne každé semínko pije. Jak se může stát, že semínko začne skvétat a začne pít? Jak se stane, že začne mít žízeň? Stane se to jedině tehdy. Škoda, že tady nemáte skleničku, to jsem si mohl připravit. Představte si, že mám skleničku. Stane se to jedině tehdy, když to semínko položíte, potopíte do vody. Jedině při kontaktu s vodou a obklopením té vody dokážete prvé nasávat tu vodu. Stejně tak, když my se ponoříme do věcí Ducha Svatého, tehdy jsme schopni toužit po odpuštění a Boží lásce. Možná, že jste se s tím setkali, že jste uvěřili a říkali jste o Pánu Bohu druhým lidem a ti druzí lidé říkali, co mě nezajímá, jo? To jsou ty náboženské řeči, tohle to si nechej, jo? Tohle, já nemám o to zájem. Já jsem měl jednoho známého, on byl podnikatel a já jsem u nich tenkrát hlídal jejich děti. A já jsem mluvil o Pánu Bohu a říkal jsem mu, že křesťanství je skvělá věc a že Pán Bůh existuje a tak dále. A on mi říká, víš co, přijď za mnou, tak já nevím, za 40 let, víš, to už potom budu starý, budu mít po podnikání, budu v důchodu, jo, a pak si promluvíme o tom tvým Bohu. Jo. Semínko nemá ani touhu pít odpuštění a Boží lásku, protože není obklopeno. Ale naopak prožil jsem zajímavé chvíle, kdy jsme třeba dělali koncerty a ten koncert byl prokládaný Božím slovem. A přišli tam lidé, kteří jen tak ze zvědavosti přišli a sedli si na tu židličku a poslouchali o Pánu Bohu. A přišli za nima lidé a projevovali jim lásku. A v té chvíli byli ti lidé ponořeni do té vody Ducha Svatého. A oni si řekli, to je krásné. Já bych tak rád, aby i mě Pán Bůh odpustil. Já bych tak byl rád, kdyby mě Pán Bůh miloval. Ale žel, já jsem moc špatný člověk na to, aby mě mohl mít rád. Ale to nevadí, přátelé, protože to semínko právě začalo pít. A hlavně to, co bylo důležité, začalo toužit po té vodě. Začalo nasávat. Ale je to jenom právě díky tomu, že bylo obklopeno. Bratři a sestry, proto apeluju na vás, abyste byli vy takovou živou vodou, kam když přijde člověk zvenčí, sedne si sem, aby se cítil jako semínko ve vodě, aby začal toužit potom, aby mu Pán Bůh odpustil, aby si uvědomil své hříchy. Aby mohl ten proces začít. Ale voda jenom nestačí. Máme taky tady zemi. Bez země semínko nevyroste. Jenomže, jak se můžeme podívat na ten obrázek, tohle je zrovna takový jako moc ideální obrázek. Jo? Semínko většinou takhle nedopadne šťastně. Jo, že vidíte, tu půdu je krásně skypřená, černozem, prostě perfektní. Ale někdy se stává, že semínko zapadne do kamenité půdy, do kamenité země. Třeba pod asfalt taky se někdy občas stává. A v té chvíli je ta půda plná kamenů, ostrých věcí a to semínko, když chce růst a klíčit, tak se odírá od ty kameny a je stlačováno dolů a on musí bojovat a cítí tam ten tlak. I vy, když jste uvěřili a začali ve vás klíčit ta malá semínka Božího království, jste možná občas cítili tlak. Že možná lidé tomu nerozuměli a začali vás, na vás být hrubí, zlí, nepochopení jste prožívali. A vy jako to malé semínko jste se museli tlačit na světlo a o tu svoji malou víru bojovat, jenom sotva jste uvěřili. Sotva to začalo, už jste o to museli bojovat, protože ostatní vám vůbec nerozuměli a ještě se vám smáli. To je ta chvíle, kdy to malé semínko je tady v té tmě, v té hlíně a všude okolo má kameny. Ale to vás přece nemohlo zastavit. To vás nezastavilo, protože jste právě dnes na tomto místě. Semínko má úžasnou sílu. Když se dlouho neobstarává nějaká silnice, tak si všimnete, že i beton nebo asfalt, který je položený na silnici, je prorostený ze spoda semínkem. Má takovou sílu, že i když vezmete do ruky křehoučké, tak ve skutečnosti má takovou sílu, že prorazí i kámen. A to je úžasná síla a je to obrovské pozbuzení pro nás, kteří uvěřili zrovna v čerstvě a prožívají těžkosti a kameny kolem sebe. Bratři a sestry, vy, kteří jste s vírou zrovna začali, vaše semínko je silnější, než si myslíte. Dokáže prorazit kameny a dokáže žít. Dokáže to. A nejenom to. Z té zkušenosti toho bojování, toho rozrážení kamenů, semínko získává dokonce živiny a minerály z té půdy, ze které vyrostlo. Takže to, co mu předtím způsobovalo bolest a utrpení, to najednou působí jako jeho síla a živiny, ze kterých čerpá a zase může růst. Tady to není moc vidět, ale v této chvíli, v této fázi, když už semínko vyroste do téhle velikosti, tady dole zapouští kořínky a dokonce zapouští kořínky dřív, než vyroste nějaká větívka nebo něco. První věc, která roste, jsou kořeny. My víme, že strom potřebuje kořeny. Dokážete si představit strom bez kořenů? To byste tak přišli, zhodili by ho. Mirek by měl snadnou práci, že? Ale že to tak není, ale možná je to taky dobře. Kořeny dávají sílu a stabilitu. A tady je možná na místě se zeptat, jaké jsou vaše kořeny? Jakou sílu a stabilitu máte ve své víře? Jsou to kořeny, které jsou mělké, jenom na povrchu? A když přijde nějaká bouře, nějaká pohroma, přijdou nějaké ústrky nebo v zaměstnání nějaké překážky, okamžitě padáte na zem, protože nemáte hluboké kořeny? Nebo jsou ty kořeny hluboké? Protože někdo staví ze zlata, stříbra a drahého kamení a někdo z dříví, sena a slávy. Přijdou zkoušky, kdy bude otřeseno všechno, co si myslíte, že je pevné. Tehdy, až nám zbyde v rukou jenom prach a všechno, na čem jsme si zakládali, nám zmizí, tehdy poznáme, jak hluboké kořeny doopravdy máme. na čem naše víra stojí. Přátelé, společenství lidí, sbor, tradice, rodiče nebo církev? Nic z toho neobstojí. Jednou přijde den, kdy vás všechny tyhle ty věci můžou zklamat. A jestli vaše víra zakořenila na těchto věcech, budete vykořeněni i s těmito věcmi. Je to krásné chodit do sboru a mít tady přátelé, to já neříkám, že ne. Ale jestli vaše kořeny na nich stojí, jednoho dne vás přátelé zklamou. Jestli vaše víra stojí na společenství, tak pak, když budete sami, vaše víra uvadne. Na čem stojí naše kořeny? V tomto mi vysvítá jako krásný kužel světla jeden verš z Bible, kdy Ježíš říká: já jsem ten vinný kmen a vy jste ty ratolesti. Vy jste naroubováni na mě. A naše kořeny ve skutečnosti neleží tady v zemi. Naše kořeny leží v tom hlavním kmenu. A to je Ježíš Kristus. Jedině vaše vlastní osobní láska k Ježíši a touha po lásce k Ježíši vydrží všechny zkoušky. Tohle to jsou ty pravé kořeny a ten pravý základ. Všechno ostatní vás zklame nebo selže. Jenom Ježíš zůstává. A stejně tak, jako kořen je odpovědí na to, když přichází voda a odpovědí je kořen, tak taky odpovědí na Boží lásku a odpuštění je vaše láska k Pánu Bohu a váš vztah k Pánu Bohu. A není to automatické. Někdy se stává, že lidé v Pána Boha uvěří a řeknou, ten Pán Bůh je skvělý, ale svoji lásku mu nedají. To je semínko, které je ve vodě, ale žádné kořínky nevyraší. Ale naše láska k Pánu Bohu, když ji opětujeme, tak teprve se spojí s tou půdou, s tím Pánem Bohem. A teprve tehdy může růst velký a zdravý strom. Naše láska jako odpověď na tu lásku Boží. Když přemýšlíme o stromu, tak jsem si uvědomil, že strom je úžasné stvoření. Úžasné dílo. Jako jediný ze stvoření, by se dalo říct, čerpá svoji energii ze 4 živlů. Z vody, z půdy, ze vzduchu a ze slunce, ze světla. Koruna nasává 2 a kořeny nasávají 2. A dohromady to tvoří nádherný, krásný strom. Takže když je tvůj strom už zavlažován vodou odpuštění a Boží láskou, nyní je čas, aby si vystrčil lístečky. A pro tenhle ten účel jsem si vzal lístek. Lístečky. A přichází čas na druhou fázi. Víte, líbí se vám stromy bez listí? Viděli jste někdy strom bez listí? Tak jako třeba, že když je zima, že nebo tak. Ten strom není nic moc, jo? Jakože roste, ale nic moc. Stejně tak my. Když jsme křesťané a dostali jsme Boží odpuštění a Boží lásku, tak jsme křesťané, jsme stromy, které ještě nemají ale listí, pokud se neposuneme někam dál. Tyhle ty lístečky, tyhle ty listy jsou ozařovány paprskem Boží slávy. Paprskem Božího posvěcení, a to je další fáze, a to je důležitá fáze pro strom. Posvěcení, to je ta chvíle, kdy se snažíme hledat Boží vůli a měnit svůj život k obrazu Božímu. Přestáváme nadávat, přestáváme být suroví, přestáváme pít, kouřit, přestáváme pomlouvat druhé lidi. Samozřejmě věřím, že všichni to takhle máte. V té chvíli svítí na naše listy světlo Božího posvěcení a my se začínáme měnit. Ale pozor, co by se stalo, kdyby tenhle ten list dal na světlo a venku by bylo třeba 70 stupňů? Spálí. Ten list se spálí, vyloženě nesnese to teplo. Je snad slunce špatné? No, není špatné. Bez slunce by ten strom nikdy nemohl žít. Jsou Boží nařízení špatná? No nejsou, bez nich bychom přece nemohli nikdy žít. Občas se ale stává, že když vystavíte tyto listy příliš silnému slunečnímu světlu, tak zničíte život v celém stromě tím, že ten list spálíte. A i tohle je velké tajemství, které je důležité, abychom pochopili z příkladu stromu. Přeskakování základů, přílišná očekávání a vysoké nároky na člověka v raném stádiu duchovního života může na něj působit jako nesnesitelná zář, kterou on nakonec odmítne. Vždycky to úplně nesnáším, když někam jdu a někdo se o někom baví a pak říká, adventisti, jo, to jsou ti, co nejí vepřové. No? To je jediná věc, co oni ví o adventisty, že my nejíme vepřové. A taky si všímám jedné věci, a to je taky to, že když člověk od Pána Boha odchází, tak přestane chodit do sboru, přestane všechno, jo, už se nepokládá ani za křesťana, ale to, co mu zůstane nejdýl, že nejí vepřové. Jo? On nejí vepřové a je jako pořád ještě dobrý, ale no. A to je to špatné. Přijdeme k druhému člověku a neřekneme mu o boží záchraně, o boží milosti. Neřekneme mu o vztahu k Pánu Bohu, ale na něho vybalíme nějaké zásady a všechno možné. Ty zásady nejsou špatné, ale to, co jsem říkal, je, všechno má mít svoje pořadí. A když my svoje pořadí přeskáčíme, tak toho druhého člověka můžeme i zabít. Zabijeme ho pravdou, zabijeme ho Biblí, ale přesto ho zabijeme. Stejně tak vysoké nároky. Když někdo čerstvě uvěří a dostane ve sboře nějakou velkou zodpovědnost, tak někdy může přijít syndrom vyhoření, protože on není připraven na takový žár. Proto je důležité v tom mít moudrost a vzít si poučení ze stromu. Světlo je dobré, ale nesmí ty listky spálit. Protože i dobré věci jsou ve špatný čas špatnými věcmi. Tohoto nám ukazuje i Ježíš Kristus, který je dokonalý. A lidé po něm někdy chtěli, aby udělal dobrou věc. Ale přesto Ježíš třeba řekl, ne, můj čas ještě nepřišel. Nebo já to neudělám. Protože Duch Svatý mu řekl, že to dělat nemá. Stejně jako apoštol Pavel, který teďka právě studujeme v úkolech. Jasně se tam píše, že Pavel chtěl jít na to místo, ale Duch Svatý mu řekl, nechoď tam. Nechoď tam. Není to zvláštní, normálně bychom řekli, ale však čím víc, tím líp. Jo, však jdi všude, kam se vůbec dá jít, jo? Mluv lidem všem okolo po Pánu Bohu. V tom nemůžeš nikdy udělat chybu. Ale co? Pán Bůh nás poučuje, že dobrá věc na špatném místě ve špatný čas je stejná jako hřích. Protože ti můžeme víc ublížit a zkazit, než pomoct. Takže to byly paprsky světla. Teď je na místě, abych se s váma podělil o jeden příběh, který mě velmi oslovil. Byl jeden psychiatr a ten psychiatr byl křesťan. A jednoho dne za ním přišli rodiče a říkali, pane doktore, ten náš syn, on je nezvládatelný, on dělá problémy teďka, ve škole ukradl auto učitelce. To je strašný s ním. My máme o něho takovou starost, my se o něho staráme a on nám tohle to dělá. A ten kluk si sedl tomu psychiatrovi takhle na tu židličku a svěšil hlavu. Ten psychiatr si všiml, že on se zarývá nechtama do svého těla a takhle se drápe, že se poškozoval trošičku. Tak on se s ním bavil a snažil se proniknout do té skořápky. A během toho, jak se s ním bavil a seznamoval, tak zjistil zajímavé věci. On se mimochodem jenom se ho zeptal, třeba víš o tom, že to vadí tvým rodičům, že jim ubližuješ? A on říká, ano, já vím. Já svým rodičům ubližuju, nejsem dobrý, vím, že jsem neposlušný, vím, že mají se mnou velké starosti. A on si říká, proč to teda dělá, proč tyhle ty věci dělá, když tohle to všechno ví. A v průběhu toho rozhovoru se dozvěděl další zajímavé věci. Třeba například to, že tenhle ten kluk měl bratra a ten bratr spáchal sebevraždu před rokem. A spáchal sebevraždu tím, že našel pistoli od táty a zastřelil se. A ten rozhovor pokračoval dál. A ten syn pořád říkal, já vím, že přidělávám starosti mým rodičům. A on se dál vyptával na další věci. A on říkal, byly teďka Vánoce, co jsi dostal Vánocům? A on říká, dostal jsem pistoli. A on říká, pistoli? Ty jsi dostal pistoli? A on říká, ano, ano, rodiče mi dali pistoli. A on říká, jak to, že jsi dostal pistoli? A co to bylo za pistoli? Byl to podobný typ jako měl ten tvůj bratr? Ten kluk říká, ne, to nebyl podobný typ. To byla ta sama pistole. A ten psychiatr už všechno pochopil a potom si zavolal rodiče a říká, co jste mu to udělali? Proč to děláte? A mimo jiné ti rodiče, ještě abych doplnil, byli představiteli místního sboru. Byli to křesťané. A oni říkali, no já jsem mu tu pušku dal, protože jsme neměli peníze na jinou a říkali jsme si, že v jeho věku je to dobré mít zbraň, ať si to vyzkouší kluk. A on říká, proč jste mu dali tu zbraň, tu stejnou zbraň, se kterou se zastřelil jeho bratr. A oni se vymlouvali a vymlouvali, ale nakonec vyšlo najevo, že ti to krásní, zdvořilí a svatí lidé psychicky terorizovali a týrali svoje děti natolik, že první to nevydržel a zastřelil se a toho druhého už měli pěkně načatého. Na první pohled úžasní lidé, kteří se starali o své děti, dokonce ho vzali psychiatrovi. A tohle mu tajně dělali. A dokonce to měli tak vymakaný, že v něm vzbudili pocit viny, že si myslel, že za to může on sám. Takže on sám měl pocit, že týrá svoje rodiče, že je nějakým způsobem ubližuje. Ale tohle to všechno byla manipulace, aby si na něm opravdu užili a opravdu ho zničili. Bratři a sestry, tak je to s našimi stromy. Můžeme stát v lese a můžeme mít krásné větve a krásnou korunu. A přitom vevnitř v nás může být malý červíček, který hlodá, hlodá, hlodá. Dřevomorka, nebo moruš, teda ten bourec, že? Hlodá a hlodá. A na první pohled vypadáme jako svatí lidé, úžasní, skvělí. Dokonce v té knižce, ta se jmenuje Psychologie zla, můžete se na ní podívat, je tam toho ještě více těch příběhů, se ukazuje, že nejzlejší a nejhorší lidé se často vyskytují v církvi nebo v dobročinných organizacích, protože zlo má tendenci se nejvíce maskovat za dobro. Tam jsou ti nejhorší lidé. Samozřejmě jsou tam i dobří lidé, že? Ale jo, ti zlí mají tendenci se tam schovávat. Na tohle to je jeden případ. Bratři a sestry, strom zvenčí vypadá dobře, ale vevnitř hlodá červ. A Pán Bůh nám ale vidí do srdce a pozná zdravý strom od toho nemocného. Stromy. Zapomněli jsme ještě na jeden živel. Víte, na jaký živel jsme zapomněli? Ano, vzduch. Měli jsme tady vodu, zemi, světlo a teďka vzduch. Stromy musí dýchat, aby dobře rostly. Stromy musí žít v dobrém ovzduší. A na místě, my víme, o čem se bavíme, bych se chtěl zeptat, jaké je ovzduší vašeho sboru? Dá se tady volně dýchat? Je tu cítit atmosféra svobody? Protože jenom v takové atmosféře může zdravý strom zdravě vyrůst. Stromy mají ještě jednu zvláštní vlastnost. Oni se nadechují našeho vydýchaného vzduchu a ven vylučují krásný kyslík. Přetvářejí ho na kyslík, na ten dýchatelný skvělý kyslík. A tak je to i s tebou. Jsi Božím stromem. A je otázka, měníš atmosféru kolem sebe k lepšímu? Měníš ten zlý vzduch, těžký, těžkou atmosféru na příjemné, svobodné prostředí? Cítí se s tebou lidé lépe? Protože můžeme mít poznání Bible. Můžeme perfektně ovládat výklad 2300 večerů a jiter. Můžeme znát verše z paměti. Ale pokud lidé řeknou, že se ve vaší přítomnosti necítí dobře, nebo vám to ani neřeknou, ale vy to poznáte, něco není v pořádku. Na něco jsme zapomněli. Protože pravý Boží strom dokáže měnit atmosféru ze špatné na tu dobrou. A tady na místě bych se mohl zeptat, jakou atmosféru třeba přinášíš své manželce, svému manželovi? Je to dusná atmosféra, nebo se cítí s tebou dobře, svobodně, krásně? Jakou atmosféru cítí děti z tvého přístupu? Jakou atmosféru cítí tví přátelé? Jsou lidé, kteří řeknou, jsem rád, že jsi tady byl, protože s tebou se cítím fakt dobře. Děkuji ti, že jsi mě navštívil. Jestli to tak máte, říkám vám, blahopřeju vám, je to skvělé. A neříkám, že to je lehké, protože někdy jsou lidé velmi těžké osobnosti. Ale správný boží strom mění atmosféru kolem sebe k lepšímu. A lidé rádi zůstávají v jeho stínu, v jeho blízkosti. S tím souvisí také listí stromu. Když se podíváme do knihy Zjevení, tak vidíme, že listy stromu jsou určeny k čemu? Vzpomenete si? Výborně, ke zdraví národů, k léčení. Jenže víte co, když chcete někoho vyléčit tím listím, co musíte první udělat? Musíte jít k tomu stromu a ten list utrhnout, že jo, listy otrhat. Myslíte si, že to je příjemné tomu stromu, jakože mu trháte listy? To asi jako nežije, že? Ale kdyby žil, tak mu to příjemné nebude, protože přichází o kousky sebe. A vy z toho uděláte čaj a zdraví těm druhým lidem. Stejně tak duchovní stromy léčí lidi kolem sebe. Není to už jenom ta atmosféra, že se kolem vás lidé cítí dobře, to je dobré, ale je to přímo léčení. Že lidé kolem vás jsou léčeni. Že vy poznáte jejich špatnosti, jejich problémy, jejich potíže, s čím bojují. Ale snažíte se jim pomoct, snažíte se pro ně být tím léčivým listem. Ale stejně tak, jako strom přichází o ty lístečky, aby druhého vyléčil, tak i nás to může někdy trošku bolet. Dělá nám to starosti, zabírá nám to čas. Někdy nás to taky bolí. Ale lidi kolem sebe uzdravujeme. Stejně tak větve stromu poskytují stín a ochranu zvěři široko daleko. Boží muž, boží žena jsou ochránci těch, kteří ochranu potřebují. Takový je správný boží strom, boží muž, že se nebojí udělat správnou věc ve správný čas. A silný strom vydrží vichřici i bouři. Sice se kýve ze strany na stranu, ale pokud je zdravý, tak to vydrží. Jeho větve praskají, ale on to vydrží. A všechny ho chrání. Tady bych chtěl apelovat hlavně na muže, křesťanské muže. Možná, že jste si toho všimli, já si myslím, že to tak je, že celá společnost se hodně obrací na tu ženskou stránku. Jo, častokrát je to, ta společnost má svoje fáze, někdy je více mužská, někdy ženská, ale zdá se mi, že v poslední době mužové ztratili hrdost na to, že jsou muži. Jo, když se řekne, ten můj chlap, jo, nebo něco takového, jo, víme všichni, jak se to říká. To je takové moderní a všichni řeknou, jo, je to tak. Ale bratři, proto jsme nebyli stvořeni. Máme být stromy. Pevné stromy, které mají chránit ostatní. A v tom je mužová vlastnost a přednost. Že dokáže být někdy rázný. Dokáže věci vidět jasně. Někdy dokáže použít i logiku a rozum. A nenechá se ovlivnit city. A je to správně. Někdy je to správně. Chráníme ty, kteří potřebují pomoc. Fyzicky, duševně, ale taky duchovně. My jsme možná občas schopni třeba se za někoho fyzicky postavit. Ale chránit druhé duševně, jejich osobnost, jejich duši, to už necháváme na ženách, ale i to je mužská práce. Chránit druhé duchovně, i to je mužská práce. Chránit tento sbor, chránit jednotlivce, chránit rodiny. A je zvláštní, že i když je strom poražen, viděli jste někdy, my jsme totiž před asi 5 lety skáceli u nás břízu na zahradě. Ona spadla na zem a říkali jsme si, hotovo, super, jo, konec. Já jsem sice nebyl moc rád, že spadla, ale ostatní chtěli sundat, tak ji sundali. Ale víte, co se stalo? Ten pařez tam zůstal. A za nějakou dobu koukáme, že z toho pařezu začaly růst větívky. Zase nový větívky. Strom úplně podeťatý, prostě vůbec nic už z něho nezůstalo. A z toho pařezu začaly růst malé stromečky. Není to úžasné? A tak je to i s náma. Někdy se může zdát, že jsme úplně podeťatí. Skončili jsme odvaření, prostě konec. Ale Pán Bůh má moc a sílu. A on nás stvořil k tomu, abychom znova vstali a znova vyrašili. Bratři a sestry, mějme tohle na paměti. Až budeme úplně skáceni na zemi. My máme tu sílu znovu vstát, protože nám ji Pán Bůh dal. A znova vyrošit nový větívky. Všechny tyhle ty zápasy stromů, ty bouře, ty sekiry, ty nože, co se do něho zabodávají, jsou zapsáni do jeho života, do jeho letokruhu. A když se podíváte na letokruhy stromů, tak si všimnete, že kruté zimy, suchá léta, všechno tohle je zapsáno do života toho stromu. Ten strom to ze sebe nevymaže. Stejně tak slzy a pláč. To z našich letokruhů nikdy nevymizí. Ztráta těch, co jsou nám blízcí. Toho se nikdy nezbavíme. Ale stane se to naší součástí. Naší historií. Dokonce to tvoří to, čím jsme. Díky těmto jizvám dokážeme porozumět utrpení druhých lidí kolem sebe. Protože jsme si tím sami prošli. A tyhle jizvy se stávají potom naší silou. Věřím taky, že v nebesích, až budeme v nebi, tak nám nebude vymitý mozek. A že tam budeme, jako bychom nikdy na zemi nebyli, ale naopak, budeme mít zkušenosti a budeme chápat všechny věci. Budeme se na ně dívat z nového úhlu pohledu a právě proto, že jsme si prošli hříchem, a říká to Ellen Whiteová, můžeme vydávat svědectví druhým. Budou to naše letokruhy plné jizev a šrámů, které budou jako nejlepší kázání pro ty druhé lidi. Budou naši silou. Schýluji se ke konci. Přes celý rok velký sadař ořezává naše větívky. Chodí sem tam, řekne si, tahle větívka se mi nelíbí, uříznej a nás to strašně bolí. Bratři a sestry, viděli jste někdy jabloň, která se nikdy neořezala? Viděli jste ty jablíčka, které má? To jsou ořechy, to nejsou jablíčka, to jsou vyloženě oříšky, které ona plodí. Jsou trpké, kyselé, hořké, nic moc to není. A stejně taky my. Někdy lpíme na těch svých větvích. A říkáme si, Pane Bože, neřezej to. To je přirozené, to ke mně patří, já nic špatného s tím nedělám, prostě nech mě tak, jak jsem. Ale víte co, Pán Bůh ví, že kdyby vás takhle nechal, budete plodit tyhle ořechy. Ale ne. On chce, abyste plodili krásná velká jablka. On ví moc dobře, kde říznout, co upravit a co zahojit. To, na čem lpíme, nám často brání být větším, než jsme nyní. Je to překážka, která nás drží zakrstlé a malé. A myslíme si, že to je vrchol našeho života, že to je naše top, the best. Prostě to jsme my skvělí. Ale Pán Bůh ví, že potřebujeme ořezat. To nejkrásnější jsem si nechal nakonec. Milé děti, víte o tom, že se ze stromu dají vyrábět i šperky? Už jste o tom někdy slyšeli? Já vím, že vy dospělí, ano, proto se tam dětí. Slyšeli jste někdy o tom, že se dá ze stromu vyrobit třeba krásný drahokam? Že ne? Že jste to ještě neslyšeli? Ty jsi to slyšela někdy? Ne. A ty? Taky ne, že jo? No já bych to normálně taky neslyšel, dokud jsem si to nepřečetl. Představte si, že ze stromu se dá vyrobit nádherný šperk. Tenhle ten šperk je vyráběn z mízy stromu. Míza stromu, to je jeho krev, to je smůla, to známe všichni. Ale odborně se tomu říká jantar. Tady téhleté pryskyřici, když stvrdne. A z jantaru se dělají nádherné kameny, ozdoby. Ale je to zvláštní, protože tohle to je krev toho stromu. Z krve stromu děláme nádherné ozdoby. A když si zamýšlíme nad stromem a takhle obecně, vzpomínám si nad také jednou vzácnou krví. Jestliže je krev stromu nádherným šperkem, tak krev tohoto lidského stromu je tím nejkrásnějším, co kdy lidstvo poznalo. Krev Ježíše Krista, toho nejkrásnějšího stromu, který tady kdy byl. Je to tak vzácná věc, že rány na svém těle si dokonce nechává na věčnost, jako ozdobu, abychom chápali, co pro nás udělal. Protože Ježíš náš svojí krví předurčil k tomu, abychom se dostali do nebe, protože nám odpouští naše hříchy a žádná oběť pro něj není dostatečně velká. Jsi Božím stromem. Stateční mužové a statečné ženy. Je čas, abyste se chopili toho, pro co jste byli předurčeni Pánem Bohem. Abyste nebyli slabé větívky, které se třepotají ve větru. Abyste nebyli malá semínka, která jsou v úschlé půdě. Ale abyste byli silné, statné duby, krásné stromy, plodící nádherné ovoce. Tomu jste byli určeni. Směřujte své koruny až do nebes. Protože je napsáno ve zjevení, národy spasených se budou procházet v jeho světle a králové země do něj přenesou svou slávu. Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat a noci tam už nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů. Řeka vody života, jasná jako křišťál, teče z božího a beránkova trůnu prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jež nese 12 ovoce. Ten strom vydává ovoce každý měsíc a jeho listí je k uzdravení národů. A tak již tam nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát boží a beránkův trůn. A jeho služebníci mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh. Amen.